Zili Roza, tamo miljaka krasa, Zili Roza, tom sa nas miljake spotka, Zili Roza, Zili Roza.
Hello.
Hi.
Mark. Kāpēc tu esi, mēs gribam pastāstīt, kāpēc mēs esam šādos kostīmos?
Mēs iesākam epizodu, atkal ir anglis izmēr.
Kāpēc tu esi jūrnieks?
Tāpēc, ka es uzsāku jaunu profesiju. Nu nē, Helvīni ir.
Tie tie vīri, kā... kas pazūd uz cešiem mēnešiem.
Es aiziešu veikalu pēc piena. Nē, kroč...
Es teicu, aizgāju pēc cigaretēm un nekad neatnācu mājās.
Uz tik tumšnots, cik mēs iesākam šo epizodu, tik arī tumšnots šobrīd ir Helovīni. Šo epizodu jūs redzat tad, kad Helovīni visticamāk vairāk.
Nav... Helovīni jau sen vairs nav, ir Ziemassvētki, visiem jau veglīti mājās jā, un piparkūkas jūs cepat.
Sen jau ir beigšos Helovīni, bet te nu mēs esam.
Šodien ir īstie Helovīni, kad mēs šo ierakstam, līdz ar to te nu mēs esam, jā.
Diezgan biedējošas
kas stosība. Kas tu esi jūrnieks, jā?
Mans tēls, es teikšu pan mans tēls ir diezgan šausmīgs. Mm-hmm. Nē, es esmu tipa kaut kas starp, tā kā, es esmu kaut kas starp Peter Pan un kapteina Āķi. Man kaut kas pamītu. Jūrnieks, kapteins, pirāts. Jā, jā.
Nē, es...
Kas tu esi par tēlu?
Es esmu kaķītis. Ņau.
Anyways, esiet sveicināti atpakaļ Zili Rozā. Šī ir otrā sezona, nu jau 8. epizode. Ceru, ka jūs ne tikai mums klausieties Spotify un Apple podcast, bet arī skatieties Zili Rozā YouTube. Kontā.
Kanālā, kontā. Iemetīs man 5 eiro.
Jā, vai arī iemetīs mums kaut ko Svedbanku.
Runājot par Helovīniem un to, ka mēs esam šobrīd šādi saģērbušies, bija Helovīna balīte. Tajā dienā, kad tu tusēji, es arī tusēju, es gribu dzirdēt, kā tev gāja, ko tu darīji.
Jā, es biju trīs dažādos pasākumos. Es biju vienā pasākumā, kur...
Trīs
dažādos pasākumos. Biju vienā pasākumā, vietā, ko sauc, nosaukums ir Padejosim, tas ir kaut kur pilnīgi otrā Rīgas galā.
Pastaigāsim.
Jā, ļoti interesanti vieta. Tur bija RHR, saistībā, man liekas, DJ Gusta Vito spēlēja, un tad tur bija savas dēles. Un jā, tā ir viena lieta. Otrs pasākums, kuras biju, ir... Zini, kur ir Bams? Kur ir Cēsviela, vai ne?
Jā.
Bams, jā. Tur actually bija mega pasākums, un
es sapratu.
Es arī domāju, ka tur vienmēr ir reiva riktīgākie, vai nu spēlē biljardu, vai nu tur kaut kāds mega reivs. Nē, īstenībā, tur bija diezgan tur arī DJs.
Un tā ir vieta, kur tu dzer tikai rumkolu.
Nu jā, vat tā kā. Bams bija otrā vieta, kuras nonācu. Un trešā bija leģendārā ikoniskā, nu vienkārši vieta, kur nevar nenonākas, ir vecrīgas ar sineri.
Protams, kā, jā, es tieši Miku satiku tajā dienā.
Nu, tā kā riktīgi krūti īstenībā, es esmu nereāli pārsteigts īstenībā, un patīkam pārsteigts, kā piemēram tādas vietas kā Rekusiner, Valhalla, mega vienkārši izpušķots, nereāli krūti izstījās, viss kaut kādo story. Riktīgi, es biju tiešām pārsteigts, domāju, cip zinu tur Helovīnu, kas tad tur var notikt kaut kas jauns klubo, bet es biju ļoti
es tieši pārsteigts. Domāju par to, kad mūsdienās arvien, nu, Latvijā sāk cilvēki ģērbties vai kaut kostīmu ballītes, un tiek, agrāk vispār tā nebija. Es atceros, ka Helovīn, tā kā neviens vispār, nu, es aizsībā ar Helovīnu neko nedarīju, nebija kādas dekorācijas vai kaut kas. Un tagad, man liekas, mēs bišķi patieram to amerikāņu kultūru, kur mēs tā kā arī dekorējam un ejam trick-or-treating. Tiesi tik, šodien trick-or-treating?
Visdicamāk, ka nē, bet ļoti daudz cilvēku, man liekas, ir arī pret to. Es esmu dzirdējis, ka ļoti daudz saka, kāpēc atkal jau trakāk un trakāk paliek blā-blā, un tad daudz, kur saka, o, riktīgi krūti, vai ne, tu var izpausties satura veidošanā, vai ne, kā piemēram mēs, tu var izpausties sādas balītēs, draugu, tur kompānijās pasākumus kaut kur mājās, vai ne, ieviest kaut ko jaunu, tā kā, nezinu. Jā, it kā diezgan dīvaini, ka mēs, tāpat kā kaut kāds anglicisms un lietas, vai ne, kaut kādas amerikāņu tradīcijas un lietas un svētkus mēs ieviešam, bet, un varbūt kaut kā izsitam ārā kaut kādas latviešu tradīcijas un lietas, vai ne, bet, nu, tas pasmalījās diezgan jautri. Kāpēc gan neizpausties un atstāt to arī līdz tādai vienkāršai primitīvai lietai, kā vienkārši svētki, vienkārši, nothing more to that, vienkārši.
Nice.
Kur tu biji, kur darī Helovīnus?
I have a confession to make. Es dzēru alkoholu.
Oh, nē, jā, celibās bet, ir beidzījās Ramadans.
Bet, nē, bet es paskaidrošu, kāpēc, jo es tagad turpinu atkal nedzert, bet es paņēmu, tā ir pēdējā oktobra diena.
Neviens
tā ir pēdējā oktobra diena, tā bija ballīte, visi zināja Helovīns, un tas bija Digital Art House, un man bija tāds... un bija ļoti fun, un, protams, ka tajā ballītē es satieku to Džeku atkal.
Tīk labi, es ceru, ka šis Džeks jau seko līdz.
Man liekas, ka viņš at this point tiešām seko man līdz.
Nu, tad at this point jau čau.
Tāpēc, ka tas ir dīvainis, viņu esmu satikusi kopš tās reizes, kā es sāku runāt par viņu mūsu podcastā, esmu satikusi viņu katru nedēļu. katru nedēļu. So, viņu netīšām satiku uz ielas pagājušā nedēļa, un tad es viņu satiku piekdien tajā balītē. Un es pienāku pie viņu, un es biju tā kā bišķiņ iedzērusi, bet es netusēju ilgi, es tusēju kuram trijiem. Es viņu pienāku pie viņu un saku, tu mani stalko?
es dzīvi perfekt kā domās. Čau, klau!
Un viņš saka, jā, stalkoju! Viņš bija ļoti augsts pret mani. Tad nākamajā dienā es pamostos, un viņš man ir uzrakstījis, un viņam tāds kaut kā baigi dīvaini, ka mēs pēdējā laikā tiekamies. Un es aizsūtu viņam visdebīlāko tekstu, ko varēju uzrakstīt. Es uzrakstu viņam Universe.
Dā, tik slīgi.
Kā tev šeit vai viņš man atbildēja pēc tā?
Es pieļauju, ka...
Nē.
Nē, es pieļauju, bet normāls džeks izklausas viņam, kad atbildēs.
Jā, nu tā.
Tā?
Es nezinu, it's universe, I'm telling you. Tā kā, kad tu sāc domāt par kādu cilvēku, vai tu par... Man ir tā, kad es cilvēku atlaišu savā dzīvē, tad es viņu vispār nekad nesatieku, un es viņu vispār tā kā nekur neredzu. Bet tad, ja cilvēks, piemēram, kaut kādā veidā visu laiku figurē manā dzīvē, vai man ir kaut kāds unfinished business, es viņus vienmēr satieku visur.
Interesanti.
So, jā, nezinu.
Man ir jautrie faktiņi. Man ir jautrie faktiņi. Malcam, jā?
Malcam.
Tātad. Esmu sagatavojis, par cik vienkārši nenormāli daudz cilvēku viņus prasa, neviens to neprasa, 10 jautros faktus, 9, nemāk skaitīt.
Ko tik daudz?
Nu, normāli, viņa āca pāri, nu, izskrēt, nu, sorry, labi, šitas, devai. It's gonna pass like a storm. kāpēc es šodien neprasīšu šaldumu sev, Lina, vai ne? Nekur neiešu. Tāpēc, ka vienīgā daļa no mūsu ķermeņiem, kas pati neatjaunojas ar zobi, tāpēc ļoti svarīgi tos mazgāt. You see what I did there? Ok, Šveicē ir ar likumu aizliegts turēt tikai vienu jūras cūciņu, par cik jūras cūciņas ir ļoti sociāli
viņas dzīvnieki. Viņas ēd.
Un tiepēc likuma nedrīkst justies vientuļu Šveicē, pēc likuma.
Zinē, ka man ir jūras cūciņa?
Nu labi, mēs nedzīvam Šveicē, jo viena viņa nedrīkst tur būt. Tev kāds apcietinātu.
Pagaid nopietni.
Ne, legit, tas ir legit, reāli likums, kaut kādā 2000, neatceros, kurā gadā, bet reāli likums, ja tev nedrīkst piederēt tikai viena jūras cūciņa tavā maisaimniecībā.
What?
Jo viņas ir ļoti sociāli dzīvnieki, un viņas nevar vientulībā atstāt. Tevi var apcietināt.
Tu esi jūras cūciņa.
Nē, es dzīvoju ar draudzeni. Nevajag neko dzīt kopā.
Šveicē.
Tātad, Venēra ir vienīgā planēta, kas reiz 243 dienās apgriež pūksteni rādītāja virzienā.
Es kaut kur dzirdēšu to faktu. Jā.
Klausies. 2014. Gadā Tinderī nomačojās divi cilvēki vistālākajā vietā uz Zemes, jeb Antarktikā. Jeb divi zinātnieki, Čiepa un Džeks.
Nopietni?
Jā, legit, tas ir reāli pierādīts fakts.
Antarktikā ir Wi-Fi?
Nē, Tur ir zinātnes kaut kādas būdas, kur eksperimenti, nezinu, kas tur notiek. Protams, ka tur jābūt internetam. Nu, es nezinu, kas tur ir 3G gaļiņu būtu.
Es iebēdu uz Antarktiku.
Jā. Nu, brauc, varbūt tur kaut
Antarktīdu. Ko... Antarktīdu. Antarktiku?
Angliski bija Antarktika. Antarktīda?
Antarktika vai Antarktīda? Vienā bija pingvīna un otrā bija polārlāča.
Krauč, Google bilžu meklētājs tika izgudrots burtiski tikai, lai cilvēki atrastu Jennifer's Lopez kleitu,
Zināju.
Kas bija viņai uzvilkt 2000. Gada Grammy Award ceremonijā. Kas ir interesanti, jo agrāk varēja tikai ierakstīt tekstu. Un
Zin, par ko es akar domāju?
Nu,
kā bildes Lopez? Uzņem? Tā kā, nē, no, listen, Linda.
Ok.
Kā, kā, ok, es saprotu, man pat liekas, ka vecās kameras, es saprotu labāk Jā. Nekā jaunās kameras. Piemēram, es saprotu, ok, kaut kādā veidā tur gaisma iekrīt, blablabla, dalās tur kaut kāda prizma, blablabla, mums ir kadri. Kā es uztais iPhone'ā bildi vai video, it's insane, tu esi par to kādreiz aizdomājies, ka mēs varam uztaisīt bildi un viņa momentā parādās mums telefonā.
Es kādreiz domājies mēs... par kaut ko tik traku skaries. Vēju mēs neredzam. Bet es jūtu tos uz plauks, bet es neredzu to.
Es dažreiz aizdomājos par kādām tehnoloģiju
lietām. Nē, es arī man nākšanas
vienkārši tāds,
domas.
Vai, piemēram, zvaigznes. Tev nešķiet, ka zvaigznes ir tā kā visdīvainākais koncepts. Tā ir vienkārši šausmīgi karsta bumba miljards kilometru attālumā no Zemes, kas vienkārši karājas gaisā. Why?
Viņi nekarājas tā eksist...
It's weird. Labi, continue.
Ketšup agrāk pārdeva kā medicīnas preci.
Kam?
Nezinu, lai īstenībā, es tenēs pierakstījis, bet What? Ja es nemaldos, pareizi atceros, kas ir indigestion latviski? Kaut kuņa skābe, kaut kādā sagramošana?
Es nezinu, kas ir vāga, kā tu man jautā, kas ir indigestion?
Atvainojiet. Es neatceros latvisku tūkojumu tam, diemžēl, un atvainojiet par manu anglicismu.
Tīpā kaut kas ap kuņģim?
Bet, jā, vienkārši kuņģim, lai uzlabotu, nezinu, vilmaini, kaut tādas lietas. Tikai cilvēks spēja nosarkt. Buckingham's pils pagrabā ir bankomāts. to. Es nezinu, vai...
Es zinu faktu,
no?
Ka tu nevari elpoķi, ja tev ir izbāst mēle.
Vai es vēlos to atkārt? Nē, nu kāpēc lai nevarētu elpot?
Nu, caur ko? Pamēģi, caur muti
nevar, caur degunu vispār nevar elpot?
Nevar, tu nevar ielpot.
Caur ausīm var ielpot.
Tu nevar ielpot.
Nu, zini kāds, izgriezums. Nu, labi.
Labi, tas nav, tā nav taisnība.
Es tagad visos kā suns.
Jā, es jau gribēju, lai taisties. Un vēl fakts, tu zināji, ka cilvēks nevar nošķaudīties, ja viņš ir aizmidzis. Kā miegā cilvēks nenošķaudās.
Es neesmu tikai mēģinājis, jo es gūdu.
Jā, bet ja cilvēks nošķaudās, tad tu zini, ka viņš neguļ.
Jā?
Yeah? Mhm.
Wow. Sanāk, ja es kādreiz, es būtu sūdīgs spieks, ja es actually guļot pa miegu nošķaudītos. Jo tad es nododu sevi kā spieks. Bet ja es... Krač, pasaules ilgākais koncerts ir gandrīz vai 438 stundu garumā. Tā kā Donam ir ko mācīties.
A, ko, kas pa koncertu?
Nu nezinu, ko
varam nopirkt biļetes? Tā ir tu morāla?
Nē, tas bija nemaldos 2017. Gadā. To izveidoja. Tagad es nezinu, jo šie fakti nav stiprināti, bet 2017. Gadā kaut kas saistīts ar Kanādu un kaut kādu tur mega viņiem svētkiem orķestri kaut ko tādu, bet par to es neesmu
pārliecināts.
Šie fakti visi nav vai ir, es nezinu, 100% apstiprināti, bet tie nāk no ļoti uzticām ziņām.
Google Images.
Nē, no cosmopolitan.com.
Nu, ne jau nopietni.
Jā, dzīt no cosmopolitan.com, bet es daudz no tiem pārbaudīju, un tie ir patiesi. Tā kā es vienkārši pieļauju, ka ja 9 no 10 faktiem patiesi, tad 10 gan arī būs.
Ārprāts. 10 slikti. Jā. 10.
Nu, bet tas ir okei. Okay. Labi, nu, bet tur bija daudz linki. Un,
Avonā, varbūt.
labas ziņas.net.
Es gribu tev pastāstīt kaut ko. No. Man pēdējā laikā visu laiku notiek kaut kādas crazy lietas. Tā kā most crazy lietas manā dzīvē. Tā kā tīri par manifestāciju, sapņošanu runājot
jā,
un tādām lietām.
Jā, katrā otrā epizodē piemiņu par manifestāciju.
Jā.
Man dažreiz paliek bailā nāt gan lai. Bet tādā...
Ka es varu nu, piemanifestēt kaut ko. Es nezinu,
tas, cik ļoti spēcīgs ir tavs domas un vīzija. Un tā kā tās piepildās man dažreiz man... tāds, vai tu pati saproti, ko dari.
Nē, ne līdz galam. Bet man bija visu laiku viena problēma. Un... Tā kā, okay, nedēļas laikā notika tik daudz lietas, kuras es nevarēju izdarīt gada laikā, tikai tāpēc, ka es pamainīju savu mindsetu. Hmm. Un mindset, ko es pamainīju, bija tas, ka man ir ļoti stipra, ja tā var teikt, vīrišķā enerģija, tādā ziņā, ka man ir tas ļoti, es visu daru pati, es visu maucu, es varu, man nevajag nevienu palīdzību, blā, 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 blā. Un tad es vienā brīdī tā kā sapratu, ka man ir tik daudz tās enerģijas, ka uz mani pat puiši neskatās, jo viņi nevar mani handlot, nu tā kā to visu. Un ne tikai tas, bet arī darba ziņā, tā kā no manis tā kā bišķiņ šitā te, tāpēc, ka man ir tas čipa, I can do it, biatch.
Okay.
Un es pamainīju savu mindsetu, un es sāku vairāk teikt cilvēkiem, ka es nevaru, es netiek galā. Es arī minēju tur iekrīkšu epizodē, ka tipā, nu tur es menedžeri paņēmu, nu tā palīdzību sāku meklēt. Un es sāku iet uz hīles nodarbībām, kas man tā kā iedeva to sievišķo enerģiju. Un es sāku ar meitenēm vairāk draudzēties, jo man iepriekš bija tikai džeku draugi bija pārsvarā, un tad man tagad parādās.
Es to vienmēr dzirdu, pirms to pārsvarā, es to vienmēr dzirdu no meitenēm, es nesaprotu, kā tā visu laiku būtu.
Mēs jau par to runājam. Paldies,
man kāda, jā, meitene,
bet man tiešām tā kā nebija, man ļoti sūdīgi gāja ar meitenēm. Un tagad tā kā es sāku draudzēties ar tā kā meitenēm, mēs aizbraucām un tikko biju, redzēju, varbūt es biju tajā...
Jā, tu biji tādā mazā
retrītā ar meitenēm, mums bija meditācija un all that. Un, nu, ka tu saproti tās meitenes ar tevi, tā kā tev ir par ko runāt. Un tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka man pilnībā sāk mainīties lietas. Piemēram, man vajadzēja, es taisu vienu biznesu, par ko es vēl neko nestāstīšu, un tam biznesam man vajadzēja palīgu, kuru es meklēju, kā partneri, kuru es meklēju gandrīz 9 mēnešus.
Uf.
Un es izmeklēju...
Kāda ir loma šim cilvēkam tajā visā?
Tehniskā.
Jā,
un es meklēju to cilvēku pa visurieni. LinkedIns, konferences, vispēc kārtas. Un es vienkārši aizgāju, vienkārši randomā kaut kā sagāju tā, ka es aizgāju vienām pusdienām, satiku Džeku, viņam iepičoju savu ideju 5 minūšu laikā, viņam bija tāds, jā, strādājam kopā.
Šīrā.
Es saku, it's the mindset.
Nu,
man šitādas lietas nenotika, un man momentā tagad kaut kādas iespējas, tie ir tikai divi piemēri, bet tā kā ir ļoti daudz, kas notika visā tajā nedēļā. Vienkārši tā kā es... tiešām pamainīju mindset, un es gribu pateikt to, cik nenormāls spēks ir. Un es negribu teikt manifestāciju, tāpēc, kad domu spēks sēd un domā, un tev viss izmainīsies. Nē, nav tāda manifestācija, it's no magic. Tas ir vienkārši, kā tu tā kā domā par lietām, piemēram, es nezinu, vai tagad tu iedomājies, ka tu gribi savu Toyota Yaris, pieņemsim, ja?
Nu, pieņemsim.
Pieņemsim. Tu gribi Toyota Yaris un tu par to domāsi. Un tu ies pa ielu, un es tev garantēju, ka tu visur apkārt redzēsi Toyota Yaris.
Ā, tas jā.
Bet tas ir tikai zinā, tāpēc, ka tu par to domā. Tas nenozīmē, ka viņas iepriekš nebija tikpat daudz tur.
Es negribētu Toyota Yaris, bet es gribētu Tesla. Tad es ienošu.
Es gribu Porsche Taycan. Nice. 911.
Reāli gribētu. Nē, es pat negribu tieši pēc šī testa, bet gribētu ļoti elektroauto un nenormāli. Es esmu bijis divas reizes savā dzīvē jau šitik tuvu, viss tā kā bank loan, viss tā kā kredīt, viss apstiprināja visu, un šitik tuvu, lai paņemt
Tesla?
Mašīnu. Nē, ne Tesla, nē, iespējami Tesla, tas būtu ārkārtīgi bezbildīgi un stulbi, bet mazliet lētāk mašīnu. Un jā, un es beigās... Vot es nezinu, es kaut kur iesprūtu. Bet zini, par šitām gudriem visām lietām runājot, par afirmācijām, manifestācijām visām šitām lietām runājot, es nezinu, ko es no šī teikuma, ko es tur pateikšu, mainu izvilkt, bet es pēdējā laikā ļoti domāju par tādu dziļāku jēgu mazliet dzīvei. Tādu...
Kādā ziņā?
Skies, tas izklausa diezgan banāli, vai ne, kas ir mūsu mērķis šeit uz šīs zemes, vai ne, ko mēs daram, bet vai pat tiešām, tā kā dažreiz cilvēks tik ļoti kaut kur noiet no tā sava kaut kāda vai galvenā ceļa vai kaut kur mazliet sān ceļā kaut kur ieiet, ka aizmālējas acis un tu domā, bet kas īsti ir tas, kāpēc vispār tu esi te nolikts, vai ne? Es kā cilvēks alkstu vienkārši kaut kādu dziļāku domu, kāpēc vispār eksistē un ko es daru. Vienalga, zinu, vai tu tur, nezinu, miljonus nopelnīt vai miljonus cilvēkiem runāt, ietekmēt vai vienkārši būt vienam pašam kaut kur šeit un domāt, prātot sev vai būt tur kādu cilvēku visu atkušo dzīvi kopā. Vienalga, ko, bet kaut kādu dziļu domu es alkstu vienkārši lietām apakšā. Nezinu, ko
es
no tā izsacināt.
Es skatos uz to tā, ka man liekas, ka mēs esam uz šīs planētas tik ilgi, kamēr mēs varam kaut ko dot. Un tiklīdz mēs kaut ko beigsim dot un no mums nebūs jēgas, man šķiet, ka mēs tikpat tā arī pazudīs no šīs zemes. Tikai es domāju, ka tas, ka tu esi uz šīs planētas, un to saku arī ikvienam, kas to klausās, ja jūs esat uz šīs planētas šobrīd šeit, tas nozīmē, ka jūs esat vajadzīgi šai planētai šobrīd šeit. Even, pat ja jūs domājat, ka jūs esat kāds slikts cilvēks vai tur criminal vai kaut kas tamlīdzīgs, pat tādā nolūkā ir kaut kas noteikti, ko jūs ietekmējat, kādēļ jūs esat vajadzīgs uz šīs planētas. Un, protams, nevajag darīt nekādas sūdzes, bet kopistiski, jā, vienkārši vairāk varbūt domāt ne tik ļoti. Arī es arvien vairāk domāju par to, ka Es nākamajā epizodē izstāstīšu kaut ko, ja es tieši būšu pēc atnākus vienas situācijas, bet arvien vairāk kāpi pāri kaut kādām savām robežām, jo man bija kaut kāds brīdis, kad es arī biju noķērus, baigo zvaigas, nu man bija tāds, nu kāpēc lai es tur ietu, kāpēc lai es kaut ko tur runātu un tam līdzīgi. Bet es to nekad tā kā neizpaudu uz āru, es to domāju pie sevis, tā kā nu nafig man to vajag. Un arvien vairāk es tagad iesaistos visu kaut kādās gan konferencēs, gan tā kā skolām, uz universitātēm es pasniegšu lekciju. Nu un visu kaut kādas tādas lietas, kur es varu dot savas zināšanas, viņam tā pati grāmata. 100 gadus man neviens neprasīja to grāmatu uzrakstīt, bet es viņu uzrakstīju ar domu, kad var būt es kādu tā kā tiešām iedvesmošu ar to grāmatu. Un jā, arvien vairāk dot.
Tā grāmata tev, tāds esmu arī terapeitisks process pašai, ne? Kaut kas līdzīgs tam.
Jā.
Tā šķiet, es mums... Nu tā kā meklēju kaut kādu dziļāku lietu. Vienkārši zin, ko man sirds un dvēseli vienkārši augst. Kaut ko mega, kaut ko vairāk darīt, kaut ko vairāk, kaut ko jēdzīgi, kaut ko apņemt vairāk šai planētā, zini, tā kā
biznesa no ziņā vai?
Biznesa, cilvēku, labu sajūtu, vienalga kāda, bet vienkārši kaut ko iespaidīgi, zini, gribā. Bet tas ir, protams, jā, visiem cilvēkiem, kas, jā, klausās šo uz šīs planētas, piemēram, Ilons Maska, vienkārši teica šīs planētas, man liekas, Ilons Maska un Edris Raitis, viņi ir vēl ārā. Bet, ko teica vienas
gāju šodien pa ielu, un aiz manis divi džeki, un viņi runā, tā kā man pilnīgi liekas, ka viņi jokojas, bet viņi nejokojas, bija pilnīgi nopietni. Un mēs uz džeks runā, Es tā dabūšu to meiteni, viņa pat vēl nezin, cik ļoti viņai mani vajag, bet es zinu, ka viņai mani vajag, bla, 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 un viņam tam otram draugam tāds, jā, čīsta tu dabūsim, tāds, jā, es viņai uzdāvināšu, tā kā uz Ziemassvētkiem lidojumu ar gaisa balonu, un es viņai uztaisīšu vēstuli, uzrakstīšu.
Uz Ziemassvētkiem?
Jā, something like that, tā kā viņš vienkārši runā visu ceļu, es eju viņam pa priekšu, viņam tieši aiz muguras, un viņš tik nenormāli excited ir par to meiteni, viņam tāds, Jā, un viņa nezin par to, kas būs viņai vislabākais puisis pasaulē, mēs būsim kopā un mēs būsim laimīgi. Un tad, nu tā, Džeki, 12. 11. Klase kaut kur. Un es sāku vienā brīdī rēkt, un smieklīgi. Un tas viens Džeks pret mani tā kā noiet man garām, un viņš arī tā kā sāk smiekķēt, jo viņš saprot, ka es par viņiem tā kā rādzu. Un viņiem tāds, tu esi Evelīna? Un man tāds, jā! Un es sāku viņiem, Džeki, nestrādā.
Reāli, Džeks jau tā bija vienkārši apjūtas pa dzīvi, tu vēl vairāk viņam iedragā.
Un es jau saku, nestrādā šitas, un viņš saka, kā nestrādā? Es saku, nestrādā, tev vajag ignorēt viņu. Viņam nāc, kāpēc ignorēt? Viņa nav
worst,
tāda.
Worst life advice, sakārši Evelīna. Tā, es tev iemācīšu labākā par attiecībām darīt.
Es saku, flirtē ar citām meitenēm un ignorē viņu. Tad viņa pievērsīs tev uzmanību. Viņš saka, nē, varbūt tev tas tā strādā, bet viņa ir citādāk.
Es klausu pēc vienu no tām stācijām, kur tā, tā šķieps, kas saka, es viņu izmainīšu.
Kaut pilnīgi random stās, tās bija vienu minūšu gājiens, tas viss notika vienā minūtē.
Tik slikti.
Tas iegāja kafejnīcā, viņi nogāja man garam.
Man divas lietas, ko es vēlos par šo pateikt, vai ne? Pirmā ir, es biju pateikt to, ka, ja Džeks plāno meitenei Ziemassvētkos gaisbola un lidojumu, tad pirmkārt, tas nav iespējams ziemā, vismaz ne Latvijā. Otrkārt, varbūt ir kaut kas mazliet citādāks, kā tu viņu var pārsteigt, vai ne? Un trešā, otrā lieta. Gribi dzirdēt pasaules īsāko anekdoti?
Īs?
Tā nebūtu anekdota un joks, ja kādam cilvēkam tas, piemēram, ir paties. Nu, tie patiesībā fits a fact. Bet varbūt tā ir anekdota. Jā, nē, man tas, ko es biju pateikt, ir zivs noslīka jūrā. Saprati, ja zivs nevar noslīkt?
Ok, good, šis ir ļoti random.
Par cik mēs visu laiku vienkārši non-stopā runājam par balītēm, par visādiem pasākumiem, visādiem vietām un lietām, ko redzēt, kur iet un ko apskatīt, tad vēlēsim jums pieminēt un iepazīstināt ar pavisam fenomenālu izklaidējošu šedevru, jeb jaunā gada mērci, ko jūs varēsiet redzēt 23. Gada 1. Janvārī. 1. Janvārī, nākamā gada pašā 1. Dienā, būsim gan es, gan Evelīna.
Jā, mēs būsim vadītāji.
Jā, mēs vienkārši būsim vadītāji vienam fenomenālam, es nezinu, vai šo drīkst teikt, bet hujātam. Vienkārši vienam fenomenālam hujātam. Un es ceru, kā šo nocenzurēs. Evelīna, ko mēs tur vispār darīsim?
Mums būs daudz influenceri, mums būs vis kaut kādas spēles, mums ir izdomāts, nu, tiešām mērci. Mēs strādājam pie scenārija kopā ar Niklau, tā kā, ja jūs uzticat šo mums, tad jūs arī gaidat, ka būs bleep out.
Jā, tā ir principā lieta, koncepts ir tāds, vai ne, kas notiek pēc jaunā gada, vai ne, visi pamostās mājās, katrs ir tur, kāds nav savās mājās, kāds un kaut kur
to
pamostās.
Mēs redzēsim, kur mēs
jā, to
būsim.
Jā, to mēs redzēsim, kur mēs atradīsimies, kas tad būs līdz mums un kāds viss izpildīsies notiks. Jā. Lai par to visu uzzinātu visjaunākās lietas vispārībā, kur skatīties, ko skatīties, kad, ko, kā, cikos, dodies uz at European Hit Radio Instagram kontu, pirmkārt piesako viņiem un čeko jaunums, kā arī vienkārši iečeko ehr.fm mājaslapu un ehr lietotni, par ko mēs jau katru epizodi ļoti jauki, mīļi un sirsnīgi runājam un atgādinam jums.
Un runājot par balītēm, es vakar sēdēju un skatījos visus iespējamos vasaras video un ārpēcīgi mums bija jautra vasara. 10.
10 slikti.
10 labi. Ļoti jautri, vispār tik fanti. Kad tu esi tajā momentā, tu par to nedomā, cik tev ir jautri. Bet tad, kad tu pēc tam atskaties, tad tev ir tāds, oh, such cool memories. Un viena no atmiņām, ko es pamanīju, bija, kad Gunča pazaudēja savu kurpi. Tie, kas ir redzējuši pirmo sezonu Zila Rozā, zina to stāstu, kur mūsu priekšnieks.
Jā, honestly, cilvēks, kas visu, kāpēc mēs vispār šeit
esam, paldies Dievam. Jā, EHR līdzīpašnieks. Gunča, tā mēs viņu arī sauksim.
Nereāli Krusdžeks.
Nereāli Krusdžeks. Pasaudēja kurpi pozitīvusā. Un mēs izdomājam, ka mēs varētu uzaicināt viņu pie mums uz epizodi, lai viņš tad pastāsta, kā pazaudēt kurpi.
Vienkārši world's biggest CEO. Mēs varam vienkārši saukt iekšā
jā.
Un,
un, jā. Un
uzzināsim, kā viņš pazaudēja kurpi un kā nepazaudēt.
Jā, kā nepazaudēt kurpi un kā strādāt ar. Nē, bet tiešām šis ir fenomenāls cilvēks un man ir prieks, ka mēs viņu saukt varam ne tikai par priekšnieku, bet arī par draugu. Jā. Viņš mums ir čoms, labs draugs un superīgs cilvēks, kurus ļoti gribu, lai jūs paklausties, jo citādāk es visu laiku tikai varu stāstīt, Gunča šito, Gunča to, un te jūs būs reāli iespēja redzēt The Man, The Myth, The Legend. Guntars iekšā.
Mautam.
O, tu jau zini, kas jādara.
Maucam, jā.
Maucam. Mums studijā Gunča, slavenais Gunča.
Jo.
Zini, kā cilvēki... I love this energy, jo. Zini, kā cilvēki tev zina?
Nu, ar tām kurpēm, jā. Botām, jā.
Un tu gribi izstāstīt, kā tu pazaudēji savu boti?
Kā? Mēs, kur mēs bijām pāris mošpitos un... Pāris mošpitos un mošpitos jāturās elkonīšos, jā. Un kad lido, tad kājas paliek aizmugurē un visi iet pa tavām kājām un botus paliek. Bet mēs atradām viņu sveiksmīgi.
Mēs atradām, bet tas vienkārši moments, kad tu pazaudē botu un tu nevienam par to nepasaki.
Nu, un tad bet mēs... tas jau arī bīstami. Nu, ja mēs sāksim meklēt, tad botus mūs mošpits var samalt.
Mēs klausamies A$AP Rocky un tev pēkšņi tāds, hev, meitenes, man ir tikai viena botu.
Tas jau bija pēc mošpitiem, zin kā.
Zini, ka, kas man, ko es ļoti novērtēju tajā situācijā? Tas, ka tev vispār nevienu brīdi nebija dusmas. Man liekas, ka ja es pazaudētu savu kurpi tajā pozitīvsā, man uzreiz būtu tāds, ak, nē, diena ir beigusies, ir stress, ir slikti, esmu pazaudēju savu outfit. Tev bija tik ļoti viena
alga, vai mēs vispār palikām dzīvi un tur dažas cilvēks tur glāba. Mums jau gāja diezgan labi vēl tur, jo tur, nu, pasēc, cik reizi es apturēju koncertu? Trīs reizi, jā, laikam? Tur,
bet... Jā, es atceros, ka mēs bijām rīcīgi arī iespraukšot tur no sānuņa vietā un... Tur cilvēki, laikam, cik sapratu, dzība nost, bija tāda, kas tika vilkt ārā no pūļa. Pēc tam
nu, tur gāja arī tik trikt, tā kā traki, tā kā jā. Mums jau gāja ļoti labi, es
jā,
domāju.
Jā, ļoti piesardzīgi arī pēc
labi, tā visu. Labi, ka pazaudējāt kedu.
Nu jā, nu jā. Tieši tā.
Jā, tu dzīvību.
Nē, ne, speciāli neteicu, domāju, zin kā, ja mēs sāksim meklēt un pielieksimies, tad mums brauks pārts pūls.
Bet tu uz visu skaties dzīvē tā kā tik ļoti pozitīvi un vienkārši. Tev nē, nu, vienmēr ir tik
nē, nu cenšos, bet mēs jau bijām koncertā, koncerts gājas priekš bija jāstās koncerts.
Guļš, kas ir tos darbs šodien? Nu... Mēs svinam epizodu, kur iznāk, es nezinu vispārībā kad vai ne, bet Halloween jau sen būs garām.
Jā, starp citu, tas mums nemulsina, ja, kad Halloween jau beigušies jā,
mums būs. Ir pilnīgi vispārībā.
Mēs ierakstam Halloweenā, mums ir, šodien ir darbā bija jāierodās tērpā un citādi bija sots.
Un es, tā kā, bija?
Es biju mīksta. Barbija bija tava draudzene, bet es esmu, nu, ķipa Drakula.
Nu, ķipa Drakula.
Ziniet, kas bija sots? No. Bija intriga līdz pēc. Nu, ķipa, nu, tiem, kas nav tērpā, tiem bija sots. Un no. Kas bija sots? Kad viņi ierakstīs, tādus tā kā kliedzienus, un tos kliedzienus nelimitēti visu gadu izmantos fonotēkā un dažādās vietās. Tā kā, nu, vispār...
Ļoti labi.
Jā, jā.
Wow. Tik daudz cilvēku neatnāca šodien no darbiniekiem tarpos?
Nu, divi oh. kliedzieni ierakstītāji no, tikai, jā.
Jūs viņus tā kā radio izmantosiet vai kā?
Nu, visur kur, nelimitēti.
Visur kā vajadzēs. Jau krūtā, ja tu vēlies, lai tavi kliedzieni, zini, ja tu rīkstīgi
gribēji, tev kliedzieni. Tu vari ierakstīt CV. Man ir kliedzieni.
Es EHR kliedzu, un man bija profesionāls kliedziens.
Es esmu noklausījies visas jūsu epizodes, visas. Arī pirmo sezonu. Un tu jau, Evelīna, tu teici, ja, kad Niklaus jau izstāsta visiem, ka būs video, visu plāna nekāda.
Tāpēc es teicu, ka tev visu ar mutu pilnīgi cietu stāv.
Bet viss notiekās. Viss notiekās, kā jānotiek. Manifestēju video.
Nē, man galvā bija tāds haha jociņa, bet nebija mums variantu.
Labi, kurš muķija, nemuķija, ar ko muķija, nemuķija, uzspēlēm spēlīti?
Nu, laižam.
Cilvēki, kas ne tikai klausās, ja, vai arī tikai klausās, tad šis tas moments, kad jūs atnākat uz mūsu Zilrozā YouTube kontu un noskaties, jo šī ir spēle, ko sauc 5 sekundžu likums. Noteikti pavisam vienkāršs piemērs, ko es vienmēr saucu pavisam primitīvs, vai ne? Es nosaucu piemēram, nosaucu trīs lietas sarkanā krāsā. Un tad attiecīgi cilvēkam ir 5 sekundes, lai to visu nosaukt, viņš tās visas lietas nosauc, uzbliežu sarkanu pogu un tad mēs uzinām, iekļāvāmies vai ne?
Jā.
Cerams, pasakam kaut ko foršu un interesanti. Labi, maucam vaļā, jā?
Tas gatavs?
Maucam, jā.
maucam.
Es nevaru, tas Drakuls tērš. Nosauc 3 piedevas, kuras pievienot picai.
Kurkuma, baldarjāņi un pipari.
Bum, let's go! Ir? Paspējām?
Baldarjāņi.
Nu, pirmais, ko es iedomājos.
es nesacu.
Nu kā?
Balderjāņi, pica.
Nomierinošā, kas bija balderjāņi nomierinā?
Pica jā. Miega.
Vai tu atrasināt kaķus?
Trakā pica, trakajiem kaķiem mīrīgā pica mīrīgiem cilvēkiem.
Balderjāņi ir tā kā pilināms tāds...
Jo sēnes ir aizņēmis Niklaus.
Jā, ja es sēnes aizņēmu un tev vienmēr ļoti labs atrasts.
Kas tev bija?
Kunču aizņem balderjāņus un pica.
Kas tev bija visu laiku? Tev bija...
Man neatceros.
Kā rudens lapās jālas Džeki.
Džeki.
Ah, Džeki, pareizi.
Nosauc trīs piedevas, kuras nepievienot picai.
Vampīra zobus. Nepievienot picai jau dar visu bliež pa pogu garām. Jo picai ir reāli, nu, kā, ko tad vēl, nu, vampīra zobiņa vienīgais.
Nosauc trīs lietas, kur jāmauc.
Evu, ātrais papildus jautājums. Jā. Kunča, nosauc trīs lietas, kur vienkārši jāmauc.
Mošpitos... diskotēkās un podcastos. Nu, būtu bijis, bet šau garām. Stiprāk jāmauc, jā.
Trīs lietas, kur jāmauc. Pogu, pa pogu jāmauc.
Trīs lietas, kur jāmauc. Mošpitā un stiprāk.
Un stiprāk jāmauc pa pogu, jā.
Mošpitā, nezinu, hashtag darbiņā. Un stiprāk vienkārši. Labi, vēl viens. Nosauc trīs vietas, kur aizbraukt rudenīgā pastaigā.
Sigulda, Bauskā un Parīze.
Nice.
Parīze dar, jā?
Jā, dar.
Jā.
Tā. Nosauc trīs lietas, kas tev kaitina cilvēkos.
Nerunīgs, dusmīgs un klus.
Ļoti labi.
Gandrīz tas pats, nice. Nerunīgs un klus, jā. Bet... Nu,
nu klus, bet... viņš ir vienkārši, viņš runā ļoti klus.
Jā, tad klus runā.
Ko viņš saka? Ok, nosauc trīs nelietderīgas lietas tavā mājā.
Nelietderīgas, Uzkāros. Uz līdzenas vietas. Nelietderīgas.
Laiks ir tikai termins.
Viss ir baigi, ķipa, lietderīgs. Šausmīgi lietderīgs un racionāli. Viss baigi, baigi lietderīgs.
Bet tas jau ir labi. Tas nezinu,
baigi
ja
lietderīgs.
Tavs pieredzes, ja tev vienmēr viss ir viss lietderīgs. Tev nav
tiešām uzkāros. Lietas, kas būtu jūsu trīs lietas, kas jums nelietderīgs mājās?
Nelietderīgs.
Man būtu noteikti kaut kāda kastes pa daudz, kaut kādas random kastes vienkārši. Vienkārši priekšmetu laikam objekti.
Man būtu ūdens pistole, tad pistoles, jo ūdens pistole, nezinu, kaut kāds rotaļlietas varbūt.
Man arī jābūt kaut kāds kasts, kaut kāds esat pričindāks.
Kaut kāds grāmatas, kas nekad neslasīs.
Kas man ir kaut kādam filmēšanām, kaut kāds parūks, kaut kāda mikrofona kasts, kaut kāds visā kādas figns un
sēt dekorācijas
vienkārši visādi. Atsijāt mazliet lietas dzīvē.
Jā, izgādošu tā kā žagatiņa, kurš visu tā kā liek. Un
tā ir maza problēma, jā, tāpēc, ka vienmēr visādi filmēšanas kaut kas vienmēr tik daudz ko vajag, un man tāds pats, kur lai to tikt citiem dabūt, un man pašam, diemžēl, tas, ka viss kaut kas ir uzkrājies mājās.
Mums mājās skuduru likums, zini, kāds skuduru likums, ka tu atnes vienu maisiņu, tu vienu aiznes pa durvīm, nedrīkst krāties tās mantas, bet nu, baigi labi nestrādā. Zini, kas baigi labais pārcelšanās.
Vislabākā
mājas inventarizācija ir pārvākšanās. Tu vari kārtot, kā gribi, tad nevar izmest kaut ko ārā, bet pārbrauc uz citu vietu. Nu pat, Niklau, tev tur bija, nu pat kā.
Es pārvēcos, un
kā tu visu zini par mūsu dzīvē?
Daudz palika mazāk mantu, vai ne?
Jā, nē, man palika mazāk. Man vienkārši tāpat tās ir besī vairāk nevis, kas ir iekšā tais kastēs, jo tur ir tāds notiks lietas, bet vienkārši, ka kaut kādas
ka viņas ir
kaut kur uzglabā un vienkārši kaut kas liek jāglabā. Bet jā, tas ir ļoti noderīgi.
Ok, un pēdējais nosauc trīs savus sliktos ieradumus.
Tā, vispār es esmu kolosāls.
Let's go! Katram tā domāt, katram.
Tev arī man patīk, tev Instagram bio ir rakstīts malacis.
Nu, kaut kā sev jāuzmundrina.
Tas ir tik forši.
Jo esi tik neveiksmīgs influenceris, kad nu, vismaz jāuzmundrina kaut kā sevi, ka baigais malacis cenšas un dara, un cik nu sanāk tā laika. Jā.
Jā.
Tā ir apskatnieka, EHR apskatnieka bio, jā, man tāds ir
ieraksts. Jā, malacis, man tas ļoti patika.
Niklau, nosauc trīs latviešu mūziķus.
Intes Busols, Laurs Ēniks. Kā tā var būt?
Citu jau nav Latvijā.
man vienkārši... Ivo Fomins. Tas man būtu nācis
prātā. Ivo Fomins?
Igo. Ivo Fomins.
Nu, nav Krivenči, nav...
Nu, es varu... Jā, jebkur tev... Es nezinu, kāpēc, vat redzi tā spēlī.
Prusaka nav.
Pa nerviem.
Viņa uzdod, jā.
Pasties, jā. Prusaka uzreiz, nav. Ne, tas pats Rolands Čeiz zaņās.
Pa veco galu uzreiz grāmstamies. Jā, tur. Kur tur Raimonds Pauls paga mūzikas vai komponisti?
Raimonds Pauls, visi eolika,
Jolika. Jā,
mana mīļākā Nora Bumbiera, kā es kauns aizmirsu.
Nu, vat tādi.
Pareizi, tiešām bija Nora Bumbiera.
Dievi Nora Bumbiera vienkārši.
Tā, maucam nākamo.
Vat, karači, jāpasaka, Gunčam ir viena lieta, kas man ļoti biedē. Viņam ir nenormāli laba atmiņa.
Un tagad nu, nedaudz ir, jā.
Viņš atcerās, tā kā, pilnīgi visu, pasies, es pat dažreiz, lietas, ko tu pieminēji, tikko es pat aizmirsu, ka mēs teicām epizodēs.
Kā, kuras tad?
Es sākumā domāju, bija tāds, es minēju, un reāli, kurš pasakas tāds, jā, pareizi.
Kādā veidā tev ir tik laba atmiņa, viņi kaut kā trenē?
Nu, bet man interesē, zin kā, es mēdīnieks, un es atceros tās lietas. Es jau skatos jūsu šovus, kā man interesē gan tā, kā jūs režējat, kā jūs iziet no situācijām, kā jūs, es saprotu, ka jūs to visu darat dzīvē jau un dabiski, vai jums viss nāk, bet nu, forši, jā.
Wow.
Kādreiz jālas studentiem būs lekcija, vajadzēs jūs šo dot kā piemēru.
Ar cerību.
Mēdī pratībā.
Labi, mācam
tā. Niklā, mācam tālāk, jā? Nosauc trīs fāzes, kad ieraugi mazu kucēnu.
Wow! Oho! Nu baigi!
Nav tur kitī, ketī, ja tur...
Nu baigi! Nu baigā!
Nu baigais kucēns!
Nu baigais sunīts tev! Nu... Nē, skaties prāzi tāpat, bet intonācija varētu būt citādāk. Nu baigi, kā tavs mīļuks! Mīļuks ar iksiņu pilnīgi.
XXO.
Mīļuks.
XOXO.
XOXO.
Maucam nākamo. Nosauc trīs garšīgākās čipšu garšas.
Tomātu, diļļu, vienkāršo sāli.
Nice.
Sāli man ir mīļākā.
Thank you. Thank you. Bet... Tie, kas ir pret tomātu čipsiem, varat pat nerunāt ar mani.
Bet... Tomāts ir tāda
rēs. Tāds jautājums garša, nebija bet... jau bijis podcastā?
Nē.
Man liekas, ka bija.
Paga, kas bija?
Pa čipšu garšām nebija jau?
Man liekas, ka mēs nebijām. Nebija. Ne.
Bet tomātu tiešām. Man arī tomātu ir iemīļotākā tagad. Un tagad trīs garšas, kas viņiem vispār topā, vai ne? Man liekas, ka tomātu bija tur.
Man liekas, tomātu dildes ir vienmēr klasika bijusi.
Jo.
Man vienkārši tomātu parastā dildīt. Sāļu. Tā
man garšo
sāls
Pringles vislabāk. Ar vinegar garšu. Etiķu.
Tas labi. Vēl viens?
Jā,
vēl
tagad
viens.
Tu man vari jautāt.
Tev tagad. Nosauc trīs krāsas, kas tev asociējas ar rudeni.
Oranžs, zeltens, sarkana.
O, der. Ātrā veči, ja? Tagad būs grūtāks jautājums. Grūtāks jautājums. Nosauc trīs kokteļus.
Pina colada, skinny bitch un rum cola.
Vispār nav problēma.
Tu
satrenējusies.
Jā.
Tagad tu nosauc trīs latviešu mūziķus.
Gustavo...
Gustavito.
Astrolurs, virus un prusiks.
Labs, Evelīna. Tu esi pilnīgs rekords, vai ne?
Super. Sēš talentīgi esmu.
Labs.
Arstrulz Gustavo Gustav Vito. Bet laikā iekļāvies, es neesmu atbojos.
Tā patīk mums spēlītam.
Jā, man liekas, ka tu šodien svinētājs absolūtā.
Jā, pa dzīvi.
Arī pa dzīvi.
Klau, man ir jautājums. Nu tā, ja mēs no nopietnākām lietām turamies klāt.
Ja mēs sākam podcastu.
Jā, ja mēs sākam podcastu tagad.
Šī bija iesildīšanās.
Šis bija mazais icebreaker spēlīte. Kas ir tas, ko tu vispār dari EHR-ā?
EHR-ā es izdomāju idejas, mēģinu visus ar viņām aizdedzināt, ievilkt kaut kā savā bandā, komandā. Nu, ko mēs vēl darām? Izdomājam, ko darīt, ko citi nedara. Izdomājam, ko darīt, ko mēs vēl nedaram. Nu, tāds man vienkārši darbiņš tāds. Mēs režējam interesantu.
Interesants sauklis muzikāli mūsdienīgi izklaidējoši.
Nu, mūsdienīgi, es tā teiktu, moderni.
Moderni, jā.
Moderni, bet tas man neizgāja cauri uzņēmumā vārds moderni. Tā kā teicu, ka jābūt mūsdienīgi.
Es tā dzirdēju, ka tas ir no tevis sauklis.
Jācenšās būt moderniem kaut cik. Bišķiņ mūziku. Tas tāpēc, kāpēc man arī TikToks ir mīļākie soctīkli. Viena iemesla dēļ, tāpēc, ka viņš no muzikalija,
jā? Jā, muzikalija.
Muzikalija sākās. Un viņš viss ir pa mūziku, par trendiem. Un...
Bet jūs atšķirībā no citiem uzņēmumiem Latvijā, nu tā kā daudz tagad iesaistās TikTokā, bet jums rītīgi močīt, jums ir ko cik tie kanāli? Nu,
mēs tā kā traki, jā, mums, man liekas, trīs tagad ir, trīs.
Nu, rītīgi, man jau tad sajūt katru nedēļu vienkārši kaut kas jauns atverās.
Es jau, zin kā, nevar apskatīties visu, ko mēs tur darām, bet, nu, zin kā, mums ir pieci zīmoli, pat vairāk, mums visiem pieciem ir. jā, latviešu hītiem ir pats jaunākais TikToks, mums pat Retro FM. Kur tā kā vecāku tāda mūzika, viņa anekdotes vienkārši stāsta tik tu kā arī normāla lieta. Un kas mums vēl? Nu, pat būs jaunums. Iepriekš piekdienu, kā mēs ejam gaisā ar TikTok live podcastu kanālu. EHR Live.
Live.
Jā.
Un būs tā kā live streami viss.
Live streami.
Pats jau mēs to nedaru.
No skolas beigām līdz agram vakaram būs live streami. Podcasti, tikšanās, viss, intervijas,
kas viens saturs,
viss, kas rīncis, galvā, ne? Visi varēs brīvais mikrofons un jaunus talantus meklēsim.
Es vispār Klau. Nevaru uztvert tevi nopietni, skatos to draku.
Jā, es arī, es to fraku skatos, man tāds...
Es tikai cenšos būt nopietni, man tāds, jā, nu jā. Kā jums ieteikt?
Baigi nopietni.
Es nevaru.
Klau, Gunč, cik ilgi EHR tu jau esi?
Nu, tieši kopš Covid sanāk divi gadi rastīti.
Divi gada,
divi mazāk, divi un vasara. Aha. Divi un viena vasara. Jā.
Un kas ir tas, ko tu esi pirms tam darījis? Kas ir tava speciālitāte?
Bet trakā bija, pagājušā vasara bija pilnā tāda ritīgā vasara, vai ne? Iepriekšējā tāda pus-Covid vasara tur nevarēja.
Nu jā, tur nāca tā pirmā, kas bija vispār pilnīgs čau.
Man speciālitāte, es esmu mēdīnieks. Medijas, no televīzijas medijnieks, jā, nē, medijnieks.
Un kuriens
no televīzijas, LNT, no TV5, TVNet, pēc tam vēl tur citi televīzijas projekti.
Jā, cilvēkiem tik noslēpumaini. Un,
jā, tā, tipa,
mēs kādreiz kaut ko dasījām ļoti nopietnu. Otro ziņu portālu uztaisījām pēc Delfi, jā. Nu, sacentāmies ar Delfi, gandrīz noķērām. Nu, tas tāds baigi nopietnās
lietas. Tad tu izveidoji?
Nu, es biju sākumā klāt TVNet veidošanā, jā, un mēs Oho. Gājām kopā ar Delfi pēdā tur mačojāmies.
Nu, es nezinājumu, nebija nejausmas.
TVNetā un jā, LNT, mums taisījām šovus ar Eķis, mums bija gan vadītājs, gan mākslinieckais vadītājs, gan direktors, gan režisors Andrejs Eķis, un Niks Volmārs, vecā Volmāra puika. Taisījām realitātes šovus pirmajā Latvijā sākām augt fabrikas daudz mākslinieku no turienes nākās.
Tas bija cik gadi apakaļ, cik gadi vecumā tev
tas? 12, tas bija, zin,
Jauns Gurķis
pieraksti
bija...
nodarēs tev. Evelīna pieraksti tev nodarēs daudz.
12. Teks, bet tu biji riktīgi Jauns Gurķis?
Jā, jā, man bija kā 20 gadi. Es, jā, es strādāju vienā, no sākuma, reklāmas aģents biju avīzē. Kad vēl studēju pirmajā kursā, laikam.
Ko tu sāki studēt, kad tie aizgājas universitāti?
Vadības fakultātē, vadības informācijas sistēmas. Nu, tās tā kā bišķiņa, vadība, bišķiņa ar datoriem.
Kaut kāds info, kaut kā visu laiku
jā,
kaut kādu
Jā, bet tajā laikā, nu kas tas bija? Tas bija kaut kāda ekonomika, pirmais mārketings, nu kaut kāds tāds pamatlietas un kaut kas ar datoriem. Bet no datoriem man dzīvē nesauga tā... Bet... Kaut gan mēs vienu informācijas sistēmu televīzijā uztaisījām, un te mums arī baigi krūtās informācijas sistēmas, bet te ir citi džeki, kas baigi spicietajos.
Bet tu savu vairāk uzskati par tā kā medijnieku vai tā kā uzņēmē, jo tomēr tev tas pastāst par vienu uzņēmu, tagad tu iemet, ka tev tā kā EHR ir uzņēmē.
Nē, es visu, ko es uzņēmies, un dzīvē galvenais ir uzņemties, jo uzņēmējs ir svērts no uzņemties. Tu uzņemies par kaut ko atbildību, bet var uzņemties atbildību tikai, ja tu tici tai idejai, un tā ir tava ideja, un tu tici, un tev ir komanda, kas tic tai idejai, tad tu var uzņemties. Ko citu? Tā tur var uzņemties. Nopirkt kaut kādu pusbagātējušu veikalu, ko tu tur uzņemies. Uzņemies tā kā glābto veikalu vai, nu, jābūt idejai, jā. Un mums arī EHR-ā pa priekšu iet idejas un tad viss pārējais
seko. Ok, so kaut kāds laiks paiet, vai ne, un kā pienāk tev iespēju, kā tā pat prezentējās, vai tu pēc tās tiecies nonākt, tagad es vēlos būt EHR-ā, nevis vienkārši kā neviens no darbiniekiem, bet vēlos arī būt daļa no visas arī, kas, kā es pieļauju, no visas juridiskās sistēmas, vai ne, no
nu, jā, akcijām un tas pilnīgi dabiski, mēs ar Evelīnu esam par to arī diskutējuši, kas prevalē, vai ne, vai nolūks, vai nu... Tā kā es esmu intuitīvists, un es esmu vienmēr nonācis kaut kur tīri intuitīvi. Mēs arī runājām, kad visforšāk ir, ka, nu, viens veids, ka tu nekad nelaid garām kaut kādas iespējas dzīvē, jā, kas tev pavarās.
Tu bišķiņ esi tāds yes man.
Yes, vairāk yes man riskētājs un tā. Jā.
Bet tas ir, jā, bet, jā. Nu, protams, ja cik tu pats var to dalīties, vēlēs un vari... Es vienmēr saku, vai nevis labākais spēlētājs, vienmēr savas vislabākās kārtas nedrīkst atklāt, kas ir loģiski, kas ir ļoti loģiski. Bet, ja tu drīkst kaut ko no tā visu atklāt, vai ne, kā tā iespēja, ok, es strādāju, daru to, tu kaut ko bakstos dzīves laiku, daru, un bam, tagad es būšu EHR-ā, strādāšu un attīstīšu.
Es biju arī baigi izdedzis, un mēs visus iepriekšējos uzņēmumus mēs pārdevām. Man bija kaut kādi brīvi gadi, tad es strādāju nekustamo īpašumu un principā atpūtos un atnācu atpakaļ. Tā kā man, tā mana jauda, kas man tagad ir, viņa jau ir tāda uzmeditēta un uzkrāta. Viņa jau, nu, viņai kaut kāds segums. Tā kā, katrām es uzskatu, ka dzīvē tādi 7 gadu cikli.
Jā, jā, ik pa 7 gadiem.
Jā, es biju kaut kādus 2 vai 3 biju nomačījis kaut kādu vienā tajai mērcē. Mērcē. Es vienā mērcē biju nomačījis kaut kādus, nu, no 9, nu, kaut kādus 20 gadus, tātad, principā, 3 ciklus bija baigi izdedzis. Viņi, protams, zin kā, mediju vide ir forši tas, ka kaut kas visu laiku mainās un mainās projektu un tā, bet, nu, vienu un to pašu darot, tu reāli neizbēgam izdedzis.
Jā, ja drīkst jautāt, tas, ko dari, tu atrodi firmu un centies to attīstīt vairāk, vai firma atroda tevi? Un,
Ui, gandrīz tā nekad nenotiek. Tev jābūt kaut kādiem pazīstamiem cilvēkiem, kur tu esi ierekomendējies, Nu, es te atnācu vispār pakonsultēt, ir tā pastīties, kas te notiek kaut ko, un tad aiziet, un tu redzi, ka tu vari dot, vienu un te var ņemt pretī un gribu.
Bet tu pēc tam nestrādāji, tā kā EHR tev nebija nekas.
Nē, bet mēs ar EHR bijuši Elijas ielā vienmēr, es arī no Elijas ielas, visu LNT, TV5, visa TVNC arī dzima Elijas ielā. Tā
kā kur vienā sulā kaut kur visi bija.
Nu, mēs kaimiņi pazīstami viena industrija. Mm-hmm. Es pat nezināju sen, ka tas nav Uģis Pols, kas runā tos, tos ierunā dziesmu pieteikumus. Un es joprojām līdz filmais ar citu domāju, kad Super FM raidīja no kuģa. Ā, bet nevar laikam teikt, ka neraidīja no kuģa, jā? Ka no pirāta kuģa
raidīja.
Es biju uz filmu, jā, bet...
Bet tur bija tā pa to kuģi, jā, tā kā varēs... Nu, tagad jau nav vairs noslēpums, jo kino jau vietā filmu par 30 gadiem no radiodejām līdz EHR-am, kādas viņa...
Kādas
viņa pirma. Stāvēja uz jumta antenas skrūvē, tas bija vispār fenomens.
Jo, kas man liekas, tā kā, piemēram, tā pati žurnālistika vai kaut kas tāds pamazām mirst, un tā kā radio teoretiski ar visu arī vajadzētu mirt, bet jums, man liekas, tieši otrāk, visi iet uz augšu un uz augšu, ja jūs tik ļoti esat mācījušies paņemt, un tā kā, inovatīvu pieju izvedot šo uzņēmumu tālāk turpināt.
Nu, radio, man liekas, visnemirstīgākais mēdījis no vecajiem, klasiskajiem, jo viņš tā kā visfleksiblākais, jo tu, principā, tu esi mašīnā baigi ierobežot, zin kā, tu baigi telefonu arī mašīnā, daudz nepaskatīsies pagaidām pie stūrs, un nevajadzētu vispār to darīt. Tāpēc mēs esam arī aplikācija, EHR aplikācija ir pirmā, kurā ir abi. Drošas braukšanas tūli, kas saucās CarPlay Applam un Android Auto Androidam, lai tev ir integrēta, lai apps ir integrēts mašīnas izklaides sistēmā, lai tev droši braukt, lai tev nav jāpievērš uzmanību telefonam, tu var pāršķirt mūzikas kanāls, tu vari podcastus tos pašus klausīties. Jā. Vispār jūs visus podcastus noklausīties mašīnā braucot.
Oh, krūti!
Labi, vajadzēja video arī klausīties. Labi, runājot par visiem tiem uzņēmiem un tamlīdzīgi, tu pastāstīji to, ka tev ir ļoti daudz, nu, tev, pieņemt, tev ir aizņemties gan ikdiena. Tev ir?
Nē, es esmu ļoti brīvs. Es aiciniet uz jebkuriem radošiem mītiņiem, uz ideju. Es ļoti brīvs.
Nu, okay,
es esmu labi iekārtojies. Zini to anekdoti, jā? Anekdoti, zinat?
Kādu? Kas tur?
Viens ebrejs prasa otram, nu, kakti užē, nu... Устроился, он шака, ну там на новой новом месте работы. Он шака, нет, пока не устроился, пока придется приходится работать. Nākās strādāt, nav labi iekārtojies, nākās vēl strādāt, bet es esmu iekārtojies.
Man ir ievis, ka cilvēki man stāsta anekdotes, jo es nekad nesaprotu viņus.
Bet Gunčs, tad cenāk, tev ir tik daudz mega tas brīvais laiks.
Nu kā, nu tu jau pats menedžē, es neesmu, paldies Dievam, es neesmu iekšā rutīnā. Un es domāju, ka katrā uzņēmumā jābūt cilvēkiem, kuri nedrīkst uzņemties nekādas rutīnas. Es pat rutīnu vairs nevaru, man nav interesanti, es to nevaru padarīt pat.
Tik interesanti, jo mans jautājums bija, kāda ir tava dienas rutīna, jo es gribēju, man ļoti interesē uzņēmējdarbība, un līdz ar to es arī visu laiku cenšos iesaistīties.
Dušā galvenais no rīta iet. Kā piecelies pat taisno no dušā, pat taisno, nopietni, bet tā ir liela problēma. Es
kas ir veiksmīga cilvēku? Ne triki, bet tā kā lietas, ko veiksmīgi cilvēki dara savā ikdienā, kas viņiem palīdz.
Pāris trikus?
Jā.
Es arī esmu mūsu podcastā pa to teicis, ļoti atklāti pasaku.
Pasaka arī mūsu podcastā.
Es nesaku, jāceļās piecos, katram ļoti individuāli. Katrs cilvēka tips, vispārinātas baigi. Katram ir savas cikli sajūtas, pat sezonalitāte. Piecelies, duša, un atlicini vismaz pusstundu sev.
No rīta.
Ja tu liec uzreiz rutīnā, neko nespratīs, ko tu vispār dari. Sakārto sevi, pastrādā ar sevi.
Nezinu, kā tev tas ir ielikt? Ko tu dari, piemēram, tajā pusstundā, stundā, pietās, 10 minūtēs? Kā tas tevi sakop tajā dienā jaunajai?
Nu, tagad es jau tā pa brīvo laižu, kādreiz baigi tur jogas visādas tur praktizēju. Nu, es tagad tādu apzinātību padaru priekš sevis, kas man tāds svētīgs tajā dienai. Nu, vai nu, es kaut kādu grāmatu, es sācu jēgpilnu grāmatu lasīt, nevis izklaidējoši tur. Palas to grāmatu skaidrā galvā. Es vispār no rīta, atklāt sakot, es pastrādāju tajā stundā vairāk nekā es te pa dienu vispār izdaru. Pa dienu es mēģinu to realizēt.
Jā.
Visas idejas atnāk. Jā.
Tā ir.
Jo ikdienā jau tev idejas neatnāk. Tev idejas atnāk, ka tu esi viens ar sevi. Kad tu braucienos, jā, kaut kādos, nu jā.
Zini,
braucienos,
tas ir ļoti loģiski, jo man tas ir otrādāk, es esmu naktsputniņš, Un man mēdz būt tā, ka es varu dienu neko nedarīt, un tad es sākšu strādāt kaut kādos 10. Vakarā, un es varu mierīgi līdz 4. Nostrādāt. Kāpēc? Tāpēc, ka tad ir klusums, un man neviens neraksta visu laiku, man nav no visām pusēm kāds kaut ko raksta, kaut ko sūta, un es varu koncentrēties
mierīgi. Bet tad tu esi jogs, jo jogi visu dara otrādi. Jogi darbojās tad, kad citi nedarbojās, un atpūšās tad, kad citi darbojās.
Jā.
Tu dabū sev visu to...
Tas ir interesanti.
Bet visu to telpu, to space.
Jā. Tāpēc, ka tad, kad tu visu laiku esi ikdienas lietās, tad tu nevari 100% izdarīt savu darbu, jo tev visu laiku domas novērš tīpaši man, kam ir ADHD. Bet tu vairāk rītos, jā?
Man ir rīti, jā. Nē, man vakar ir, bet vakar man tādi... Es tam rītam kaut ko vairāk... Es vakar vēl visu ko testēju, skatos. Nu, zin kā, man tāda, mēs saucam mēdīnieku tāds profesionālais kretīnisms. Es sekoju tur visiem, man jānoskatās visi tur TikToki, jānoskatās visi tur podcasti, nostos visus savus iemīļotos šovus. Man ļoti daudz kas jāizdara. Tā kā es vakars man vairāk tāds tā kā mēdī tēlpa tur. Nostos YouTube'ā visus
šovus. Burtiski, mēdī, un tev jāmedī. Slaik jāmedī.
Jāmedī, nu tāpēc, ka tev jāredz, kas notiekās, kā visi domā. Bet zin kā, tu teici, vai kaut ko neizmuldēsimies? Nē, jo es uzskatu, ka pat īsti es priecātos, ka kāds aizņemās, zin tā, copy, improve, repeat.
Jā,
tas baigi krūti, tā jau ir tā evolūcija, ka tu kaut ko dari, kāds paņem, uzlabo, tad tu pasties, varēju šitā uzlabot, es vēl uzlabošu, un tāda, tā jau veselīgi, tad konkurence iet uz priekšu.
Es gribu pajautāt, tā kā tu esi ļoti iedvesmojošs cilvēks ar lielu dzīves pieredzi, ko darīt, kad ir milzīga problēma? Nu, bet ir notikusi, nezinu, dzīvē kaut kādā, zini, ir tā, ka tev liekas vispār nav gaisma tuneļa galā un viss ir ļoti slikti. Vai tev ir bijis kaut kas, nezinu, tu esi daudz ko noteikti redzējis kaut kādiem biznesiem un tādām lietām. Ko darīt tajā brīdī? Kā rēģēt? Kā izvilkt sevi no bedres?
Nu, nekā, pilnīgi. Jo pirmkārt... pirmkārt, neko tu nevari darīt tādā stāvoklī, neko adekvātu tādā stāvoklī cilvēks nevar izdarīt. Tāpēc pirmkārt, neko. Otrkārt, varbūt tā nemaz nav problēma. Un treškārt, sagaida rītdienu un apsties, vai tā vēl joprojām problēma.
Es domāju, arī kolosāla metoda, kuras tur, nezinu, sekstēp izlaiž ārā. Viss tev dzīve liekas beigusies.
Ai, klausies, zin kā, nu, izeju uz ielas un uzprasī garām gājējām, vai viņš par to zina un vai viņš baigi, ko viņš par to domā un viņš don't care, un, zin kā, netais no sevis ārā kaut ko lielāku nekā tu esi.
Nu,
visa pasaule un dzīve negriežās
jā,
ap tevi. Nu, relax and joy, zin kā, tur. Nu, ko es tev varētu ieteikt, ja tev ir tavā arsenālā kaut kādi tur vingrinājumi, kuros tu nomierini prātu, jūzit. Ja nē, tad dari lietas, kas tev pa kaifu, nu tur, nezinu, aizēj uz foršu filmu vai draudzina aizēj tur kokteilīšu pasūcet. Nu, padari kaut ko foršu, ko tev tur koncentrēties, grūzīties. Jautājums, uz ko tu gribi koncentrēties dzīvēs? Problēmām, slikto vai uz kaut ko foršu un nu tā, just enjoy, nekas traks.
Tomēr tā es domāju, es ar ļoti perfekti izveidotu tādu domāšanu, jā, kā tu pasniedz, zini, ka katra lieta, kas ir kā, kad sliktā labā vienalga kāda lieta, katra lieta ir kā pagala, kaut iemet malkā vienkārši, vai ne, iemet krāsnī, un tas palīdz tev dedzināt to enerģiju uz augšu.
Nu, tas vai jau sasniedzās bijis, kaut kādā, nu kā, nu,
ne.
Tas jau kaut kad sasniedzās kaut kādā mirklī, tur kaut ko tur realizē, bet nu, bet pakruķi atpakaļ, vai tad tā nav. Parasti, zin kā, tur lasi kaut kādas gudas grāmatas, liekas, o, tev baigi kaut ko tur iesaka, kaut ko tādu nereāli, bet, nu, pasties, nu, viss elementārs tāds metodas, viņš jau strādā.
Man liekas, jā, vienkārši, nu, tā ka tu konstanti vienkārši automātiski jau nesēd uz vietas, bet vienkārši kaut ko visu laiku dar, visu laiku kaut saka kruķī, tā laikam iestrādājas automātiski.
Nu, pasties, cik Latvijā daudz visādas kustības, tu jau var mesties iekšā, kas tev kustībā, kas tev garšo. Visas kustības, lai tev nenosvilst korķi pavisam. Bišiņ korķi jau, nu, lielākai daļai ir nosviluši.
Jā.
Jo tas ir tas, nu, chicken runs vai kā viņi tur, rat runs, chicken
rat
runs,
race,
tur
rat race.
Drag race vai, nu, baigais, dzīve ir viens traks.
Drag race. Tev ir kaut kāds tavs race.
Tu jau vari iet ko, tu vari augstumu peldētāju klubiņā. Tu vari tur, kad agrāk bija tur pirtī joga karstā kaut kāda, ja, tur Bikram joga tāda, kaut ko tur var arī, nu, galvenais bišiņi iznest savu smadzenes kaut kādā veselīgā veidā.
Jā.
Veselīgā veidā iznest savu smadzeni, un tad apskaties no malas, ka nemaz tik traka nav, ka viss ir forši.
Tu arī skolā un bērnībā, tā kā tev šķiet, ka tu savienojies ar to cilvēku, kas tu esi tagad?
Nu, absolūti nē.
Absolūti nē.
Es vispār nesapratu, kas
tev notiek tas developing process, ka tev viss bija pēkšņi tāds, viss ir labi, viss ir skaisti. Tu dzīvo, man liekas, tādā rainbow bišķiņ.
Nu, caur, nu, mums jau bija baigie hard laika, tie vēl bija kaut kādi tur 90. beigas, 2000. Sākums. 90. trakie un 2000. trakie, tāpēc, ka viss bija, viss notika, viss bija tādā tempā crazy vispār. Mēs paralēli tur darbojāmies divos, trijos projektos. Es arī nekad neesmu darbojies vienā projektā. Man arī divi, trīs, četri, bet tas baigi forši. Tev kāds iet, kaut kas pēc tam mainās, kāds kaut ko tur izraujās priekšā vai netur. Mm-hmm. Nu.
Kas tevi izaudzināja?
Es zinu, kā atklāt, sakot, līdz 33 gadiem gandrīz neko neatceros. Viss tā kā pa trako māju gāja. Pēc 33 gadiem sāku filmēt tā lēnāk tādu filmu, tā apzinātāk, jā. No 40 vispār kolosāli palīdz dzīvē. Un tad to skaties atpakaļ, un tu varat, nu, baigā putra bijis, bet tagad tā kā skaidrāk jau tā putra paliek, un tad tu paliec apzinātāks, nu, pieņem apzinātākus lēmumus, drosmi pateikt, nē, drosmi pateikt, jā.
Pateikt,
tu
jā.
Saproti, kas tev patīk, kas tev nepatīk, tu neesi no citu viedokļu vai no citiem tik atkarīgs. Agrāk jau bija baigi, tās draugu kompānijas arī bija tādas, ka tur jau tur nevarēja nemaz. Ja tu nonāc kodā draugu kompānijā, maucam, tu jau pat nevari fiziski nemaukt, tev atbrauc pakaļ un tu mauc.
Tā ir, jā. Tā
vai
ir,
ne,
tā
tu
ir.
Jau nevar. Nu, kā tu teiksi, es atvainojos, es esmu neglābjami tur slims un tad nav skaidrs, vai no tevs atsiesies. Ja, tur.
Jā, nē, tā tiešām ir, man liekas, visur vienmēr, visur tīpši. Jā. Un šajā Evelīna vecumā ir vienkārši jānod visu laiku kaut
kāds ādriem. Jūs pieaugat ātrāk, mēs bijām naivāki un tādi muļķīši, mēs nebijām. Zin kā, bija tāda, pasaule nebija vēl vaļā, internets nebija, jums ir visi.
2000, kā ienāc,
jūs tā kā dzīvojat daudz ātrāk, dēļ ceļošanas, dēļ informācijas, jums vairāk dzīvē viss.
Jā. Agrāk bija jau viss cilvēki izolēti.
Tu griezies pa tādu savu to Rīgas tādu.
Tu ir kādi projekti vai lietas vai kaut kas, kur tu ieguldi, nezinu, vai savu laiku, naudu, ārpus.
No laikus tagad sāku motā ieguldīt. Ļoti vērtīga tāda pieredze. Jā, mēs jau tad 2 gadi ar motu.
Tiem, kas nezin, kas tas ir, tad tas ir
mēs, palīdz jauniešiem. Jā, tas ir motivācijas. Jauniešu motivācijas apzinātības programma sekot un sasniegt labāku un ātrāku savu sapni. Ja? Tā, par drosmēm mēs mācām jauniešiem. Principā kočējam jauniešu
skolā. Koši, ka tu vari iedot kaut ko no sevis citiem.
Nu, kaut ko mēģinām. Jaunieši saka, ok, pagaidām, viss patīk. Mēs tur TikToks kopā viņiem filmējam. Jā, tur vispār
iet. Es domāju, skruti, jā, ja kādā labi. Veidā kaut kā pavērst, paplašināt redzējumu.
Jūs arī esat aicināt ciemos uz klasēm, un viņi labprāt jūs redzētu. Un,
vienmēr.
Un būtu baigi forši. Jūs jau arī savā ziņā tādi vēstneši jūs daudz par mobingu arī runājat. Gan par mobingu, gan par drosmēm. Es Evelīna vispār praktizēju, ja tagad nebukāšanu. Tas jau vispār tāds ir.
Walk of shame šodien, Evelīna.
Jā,
mēs
tu kaut ko...
no one's judging, bet...
Absolūti, Evelīna, klausies. No one is judging, un zin kā...
Bija balīt Halloweenos, es nenoturējos, labi, Halloween, visu beidzu.
Klausies, okay. Bet atcienies no tāda sīkuma, tas tāds viens tāds mazs arī neieča. Absolūti, pilnīgi. Enjoy, relax un enjoy. Uzskati, ka tas ir tavs. Tu teici, ka Afrikas braucienā tas būs, bet Afrikas brauciens jau notiks.
Kās, dzīve ir dzīve, tas viss notiek.
Ļoti normāli, zin kā, tur tā kā... Nevajag galvenais sevi šaustrīt, tu jau neesi nekāds tur.
Nav,
super askeits.
Vispār esmu, bet anyways.
Enjoy.
Jā, ārpus rekur, mums drīz jau jābeidz, bet es domāju, vēl daži pēdējie jautājumi. Ārpus rekur EHR, tev ir rekur vēl viens, vai ir motivācija jauniešiem saistītām lietām projekts. Ir kaut kādas vēl lielākas tādas lietas, vīzijas, kaut kas, ko tu gribi
kaut kas
saprast
būs.
Vēl.
Es domāju, kaut kas jā, vēl būs. Jā. Pagaidām ļoti daudz ko darīt un atbildība un sāksim kaut kam. Jā, nu es vienmēr uzskatu tā, ka tev kaut kam arī jāatbrīvojās, zin kā, krūzītē jābūt vietā, lai kaut kas jauns parād. Bet es domāju, ka vēl būs, kaut ko vēl uzbūvēšu. Es visu dzīvi kaut ko būvēju, gan tā kā nekustamo īpašumu, gan ar sabiedrisko ēdināšanu man ir bijis saistīt izklaidējošu sabiedrisko ēdināšanu un dzirdināšanu. Pagaidām dīkstāvīte. Jā. Bet kaut kas būs. Kaut nu, tā tie tā trīs virzieni. Nu, un mēdī, komunikācijas, kaut kas tāds. Nu, kaut kas
būs. Interesanti, kā tu runāts.
Kaut kas būs.
Jā, kruta. Mēs vēlamies vienkārši. Ilons Masks.
Mums ir jautājums, vēl... ko mēs uzdodam vienmēr.
Vēl viens jautājums uz šādas nocerības, domāju, to atstāsim.
Es jau kas zinu jautājumu. Lieta?
Jā, tu jau zini jautājumu, bet kas ir lieta, ko tu sev ieteiktu pirms 10 gadiem? 20
kā
varbūt.
Tur, bet tomēr es precizēšu, kā tur bija. Tā kā pirms 20, ko es būtu pateicis un tagad tā kā notic, vai otrādi?
Vienkārši pirms 10? Lieta pirms kaut kāda laika.
Ko man vajadzēja izdarīt pirms 10 gadiem?
Nē, ko tu pateiktu sev, ja tev būtu iespēja sev pirms 10 gadiem pateikt?
Ko ieteiktu? Nodot tā kā vēsti.
Jā, jā, nodot vēsti laikā, jau, man agrāk vajadzēja
jo, pirms 10 gadiem. pirms 10. Zini kā? Nu, nomainīt sročnā bio uz malacis.
Ak, Dievs, cik labi!
Nu jā, nē, tiešām. Es tā padomāju.
Tas viss izskaidro, īstenībā, nē, tas viss
nē, nu, izskaidro. Mēs nezinājām, gan jau kaut kāda bio bija.
Nomainīt dzīves moto, Facebook, vienkārši jā, malacis, jā. Vienkārši malacis.
Labi, mazā neveiklības minūtīte, jā, manē, jā. Tātad es vispār nebiju sociāldīklos ļoti ilgi. Es arī biju tāds... Nedaudz atpalicis un tāds skeptis. Es vēl tagad...
Kāpēc ne, arī?
Skaties. Arī? A tu arī nebija ilgi?
Nē, tu saki, es arī biju tāds atpalicis. Es saku, arī?
Nē, man draugi daudz tādi. Tas, nē, katrā ziņā, Evelīna, ne par tevi. Bet jūs tā kā es, jūs jau par kačeni, cik jūs gados sākāt ar tiem sociešiem?
Tā viskārtībā turpinu vienkārši.
Ne, bet es tev brīdināju, ka tā ir neveiklā minūte.
Jā, tā ir. Bet nezināju, ka manē, jā.
Nē, skaties, man pat tagad nav Twittera. Es domāju, un starp citu, jā, vajag iet Twitterā 10 gadu atpakaļ arī būtu teicis, malcam Twitterā. Es domāju, ej, kas tur ko? Bet varbūt man arī 10 gadu atpakaļ nebija ko teikt Twitterā. Pareiz. Man tagad sāk krāties, un Maskas man tā ir atbloķējis, un es eju iekšā Twitterā.
Maska. Labi, tas tādīs savu neveiklo minūtīti.
Nu, neveiklā minūtīti, tas, ka man par, nav Twittera. Un kā es nonācu soctīklos? Man vārds sakot, nebija soctīklu, man pat nebija Facebooks. Un man viss sāk apsveikt dzimšanas dienā galīgi, ne manā dzimšanas dienā. Saka, kas jums visiem ir, kas tur notiks? Viņi saka, nu kā, nu reku tev profils Facebookā un tev tur dzimšanas diena, visi tev, mēs tev rakstam, tu neko neatbildi. Un tur tāds Gunters arī ar manu uzvārdu. Nu, un tad es gāju iekšā tajā Facebookā, es pierakstīju Gunters Traubergs īstais.
Īstais. Un ir tie Facebook konti.
Jā,
īstais. Niklāvs Mičuls īstais. Īstais. Bislabāks.
Un tad vēl nebija to zilo zvaigznīšu, ko jau, zin kā, nu, es rakstu īstais, tad tēva vārdu vēl pierakstu, un es atsitu to kontu, atkaroju. Tā kā. Jā, un, bet Instagrams man vēl bija nesen. Svešs, jā, es tikai, nu, jākopš EHR, tad izdomāju savu tēlu, es domāju, nu, ko es Instagramā tieši tāpat kā Facebookā, domāju, būšu apskatnieks.
Apskatnieks.
Baigi višu apskatīšu un ko, nu, švaka man tur iet, bet, nu, jā, nākošais man
apkārbūs,
jā, nākamais ir rītīgais projekts.
Es visu laiku skatās, Gunš, personīgi, tavs storijas, man liekas, kruta, tur ir viss, kas man interesē, balītes, slēpošana, dzīves gudrības, tu par vegāniem vēl ļoti labas izklādējušas arī krutas.
Nu, arī kaut kādas jociņas mēģina tur palaist un
ir
tā.
Ir kruta redzētas.
Tādas. Nu, tad savējie redz saprot, bet pagaidām plaša publika neatsaucās.
Nu,
tas vēl nāks. Tas taču vēl nāks.
Nē, nu, zin kā.
EHR
apskatnieks. Apskatnieks, jā. Sekojiet EHR apskatniekam. Varbūt jums kāds jociņš tur patiks.
Jā. Es domāju, nomaucu.
Un vēl pēc jautājums.
Nu jā, un vēl viens ir, ko tu vēlies savā dzīvē vai ne, pēc 10 gadiem. Tu atskatīsi šo podcastu vienā no šīm trīs kamerām, un vai ne, tev būs tāds oho?
Nu jā, jo projām strādāt ar jauniešiem vēlos, jā. Viennozīmīgi. Jauniešiem, skolniekiem, studentiem, nu jā. Kaut kas tajā virzienā. Nu.
Kas ir tieši tas jauniešos, kas tev ir tāds, šitien deg liesmiņa, šitas ir...
Nu zin kā... Es tāds vienkārši čalis no Ķekavas. Nu, man spēks, kad es varu atļauties pateikt visu, kā ir, un es apmēram nu, atceros un zinu, kā jaunieši komunicēja savā starpā un cenšos kaut ko tur netēlot un nu, vienalga, ko padomās. Man arī skolnieki pa mani daudz smējās, bet man arī patīk, ka viņi pa mani smējās. Nu, laikam es tāds, es varbūt kaut kādas old school frāzes izmantoju.
Bet tas ir interesanti, jo
tev
ir tik jauna enerģija.
Es jau arī tā kā pasmējos, kad reiz, kad tu pasakam, ka tu to uztver tā kā ļauni vai...
Nē, man ļoti patīk īstenībā.
Jo es jau nesmējos par tevi, es smējos ar tevi.
Man patīk, jā.
Bet, jā, tā kā strādāt cilvēkiem, kam...
Jā, skolniekiem, jauniešiem, aucam, izdomāsim kaut kādu mēdiju, jaunu diem... Gan jau, ka jaunu nebūt, kaut kādas formas, interesanti, kaut kas būs foršs, tā kā... Iesim metaversā. 3.0.
Tiekamies šeit pēc 10 gadiem.
Jā,
skatīsimies, kā iztīsies.
Nu, ne jau, nu šeit tiekamies šeit, visur bet, pēc 10 visur, gadiem.
Jā, tas ir tu, tavs pagātnes un nākotnes esi tiksies pēc 10 gadiem.
Pockets full of bitcoins.
Yo guys, drop some bitcoin.
Jā.
Paldies, Drākula.
Paldies, Drākula. Paldies, padalījies ar savu pieredzi. Un
malcam tālāk.
Mieši malcam.
Un vienkārši malcam tālāk.
Un ceļamies agri no rīta.
Jā.
Mega, mega milzīgs paldies jums, ka klausījāties. Man liekas, bija riktīgi interesanti. Man liekas, fenomenāli, ka beidzot, Evelīna, beidzot, visi cilvēki bija dzirdējuši par Gunčas, par Gunčas kurpi, kā sakam, par pozitīvas un balītām, ka beidzot mēs varējām viņu dabūt.
Un ja jūs neesat dzirdējuši, tas esmu ļoti dusmīga par to, ka jūs neklausījāties pirmo sezonu.
Fiksi, lats tapkas pirmo sezonu. Jā. Bet ja jūs dzirdējāt un arī dzirdat šo, visticamāk, ja un skatoties. Ne tikai...
Bet ja jūs nedzirdat.
Jā, ja jūs nedzirdat, tad noteikti nāktu šo epizodu, nākamu epizodu visām mūsu epizodēm. Jā, paldies, ka ne tikai klausāties mūsu Spotify un Apple podcasts, bet es ļoti ceru arī, ka skatāties Zilrozā YouTube kontā. Man sauc Niklāvs, visur vienmēr internetā, visur vienkārši ierakstu vārdu Niklāvs, visur vienmēr atrast. Evelīna ir at movie Evelīna, because her life is a fucking movie, baby.
Un mums ir merch.
Jā, mums ir merch. Var iečekot zilroza.ui. Uj, te mums ir, es jau refleksāju, jo...
Mums ir zilroza.
Tā, maiņa mazliet, maiņa. Jā, var iečekot zilroza.lv, maislapā doties. Mums tur ir cepures jau iznākušas. Mums...
Drīznāk
es jau nezinu,
spēle,
ko es jau pateicu, ko es neesmu.
Un tāpēc mums vajag jūs palīdzību, kur jūs varat iesūrīt savas neveiklās minūtītes.
Jā, varat iečekot tur. Vēl visādas foršas lietiņas produktu, viss kaut kas nāks ārā, kā arī milzīgs mega paldies. Tiem, kas mums ne tikai aiz muguras, ne tikai aiz mums pleca, ne tikai aiz dēlnes, ne tikai mūsu sirdīs, bet kā Evelīna saka arī mūsu ausīs jā. EHR.
Un arī un, mašīnās.
Jā, un arī mašīnās, CarPlay vai Android Auto. Un, pats svarīgākais, par jaungada mērci vai ne, par 1. Janvāri, nākamo 1. Janvāri.
Obligāti gaidat. Nāc un skatieties YouTube, iznāks video. Mēs būs šovs.
Viņš mērķis, tā būs pilnīgi
mērķis. Tā būs tāda mērķis. Jūs neesat to gatavi.
Super mērķis.
Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē.
Yes, sir. Nākamajā 4. pulksten 6.
Bye!